Mwani mwani mwela, konse kumumuli, chakumanansu mprogrami yati santule Bible. Indi ntayo mtengo badali, pomwiti mwamva maumulungu akusantulidwa. Lelo tindimwai, womva maumulungu kusantulidwa kuyongera kubuku la Yohane chapter 10, kuyambira verse 1 mpaka 10. Ndipo mbali menei, mbakala verse, yomuyambiri timakonda kuhichula chula. Kani isi ndi chula ndiniai, achilendi mbali Osman Chilola Manda, mu Yohane chapter 10, kuyambira verse 1 mpaka 10. Tena yonkani, kuli ndiyota.
Landirani moni wa chikondi cha mulungu, maka maka inu wa konde duanzanga pa ulendo. Lelo, ndifuna tiambe kuona, kutimu programu ya pitai, timaunika kuchokela pa Yohane chapter 9, kuyambira verse 24, mpaka na 41. Mene tima santula, za kuti muntu osa ona uja, sopa no waona Yesu. Ndipo lelo pa Yohane 10, verse 1, mpaka na 10. Tikambira na za kuti, Israel, akuonetse chituzi cha kuti ndikola lankosa. Tsono nkhani yomwe titsegule nayo bwalo lino ndiya kuti Yesu ndiye mbusa wabwino amene mu munthu wake anakhala wotumikira. Ndiye poyamba mundilole ndifotokoze za kola la nkhosa la kale mdziko la Israeli kuti likanali mmidzi yambiri masiku ano. Mu mzinda wonse wa Bethlehem munali kola limodzi lokha basi. Kola limeneli limaimira nkhosa zose za mu mzinda umenewu kapena kuti mudzi wonsewu. Pamene kwada, abusa wonse a nkhosa amabwera nazo nkhosa zawo ndi kutsekera nkhosa zawozo mkola limodzilo. Kenaka iwo amapita kwawo atasiya nkhosa zose mmanja mwa wapakhomo kapena kuti mlonda wa kholalo. Ndiye kukasha mbusa aliyense amene anasunga nkhosa zake mkholamo amadza ndi kudzionetsa kwa mlonda uja, kenaka amaloledwa kulowa nkola ndi kutulutsa nkosa zake. Tsono pano, tiyamba kuona nkhani ya khomo la kola, verse 1 mpaka na 2. Indetu, indetu ndine na ndinu. Iye wosalowa nkola la nkosa pa khomo, koma akwelera kwina, iyeyu ndiye wakuba ndi wolanda. Koma iye wakulowera pa khomo, ndiye mbusa wa nkosa. Ndime ino ikupereka chithunzi cha Israel kuti ndiye kola la nkhosa. Tsono Yesu akunena kuti iye anadza ndi kulowa kudzera pa khomo. Tele akupitiza kunena kuti munthu amene alowa nkhola kukwelera kwina ndiye wakuba ndi wolanda. Okondedwa anzanga pa ulendo, taonani kuti Yesu mundime ino akunena kuti iye ndiye mbusa weniweni amene analowa nkhola mwanjira yovomerezeka. Apa amatanthauza kuti anadza mdziko lapasi pokwaniritsa ulosi wonse wa mchipangano chakale mwanjira ya chilamulo. Tamvani mawa mulungu pa Galatia 4 verse 4 akutsimikiza kunena kuti koma pokwaniridwa nthawi mulungu anatuma mwana wake wobadwa ndi mkazi wobadwa kuvera lamulo. Mau awa ndi amene akutsindika kunena kuti Yesu anabadwa kapena kuti anadza mdziko lapasi lino kudzera mwa mtsitsi wa Davide monga mwa ulosi wa Paluka 1 verse 32 umene ukunena mawa kuti iye adzakhala wankulu na adzatchedwa mwana wa wankulukulu ndipo Ambuye Mulungu adzampatsa iye mpando wachifumu wa Davide atate wake. Ndipo Yesu ndiye amene anakwaniritsa ulosi wa Pamika chapter 5 verse 2 umene ukuti koma iwe Bethlehem Efrata ndiwe wang'ono kuti ukhale mwa ziki za Yuda, mwa iwe mudzatulukira wina wakudzakhala woweruza mu Israeli. Matulukiro ake ndiwo akale lomwe kuyambira nthawi yosayamba. Tsono Yesu sadangokhala wa mtsitsi wa Davide wokha koma anabadwa mwanamwali monga mwa ulosi wa pa Yesaya 7 verse 14 umene ukunena kuti taonani namwali adzaima na adzabala mwana wa mamuna na adzamutcha dzina lake Immanuel. Ndiye pamene Yesu amabadwa anali kuchita kuchokera kuthunthu la Jese monga mamawu apa Yesaya chapter 11 verse 1 amene akunena kuti ndipo padzatulukira pa tsinde la Jese ndi nthambi yotuluka mizu yake idzabala zipatso. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndikunena mawu onsewa pofuna kutsindika kuti Yesu ndiye mbusa weniweni amene analonjezedwa kale mawu a Mulungu mchipangano chakale. Anzanga, taonani chinthu ichi chochititsa chidwi. Kuti pamene Yesu anabadwa mbanja la ufumu wa David, linali losauka, longa la munthu wamba. Panalibe sonkhani ya ufumu wokhudza David nthawi imeneyo. Jesse atate wake a David anali woweta nkhosa. Kapena kunena kuti anali kusunga nkhosa zokha basi. Nthawi imeneyo zinali kuchitika mu Bethlehem. Iyi ndi nthawi yomwe mwana wake David anathiridwa mafuto pa mutu pake kutanthauza kudzozedwa kumene kunapangitsa banjali kukhala banja la chifumu. Ndiye pamene Yesu anabadwa anangokhala nthambi chabe ya fuko la Jesse amene anali munthu wamba. Ndipo mukumbukira inu kuti Yesu anabadwa munthu wamba ndipo anali wopala matabwa. Uku ndiko kukwaniritsidwa kwa ulosi wonsewu. Ndiye pamene tibwelera kundimeja tangowerengayi. Tikuona kuti Yesu ndiye Mesiya wolonjezedwayo, amene anadza ndi kulowa mkola kudzera pa khomo. Tele ulosi wonsewu ndi umene ukumuyeneleza Yesu kuti ndiye mʼbusa weniweni. Mwa njira ina tikunena kuti wina aliyense amene alowa mkola limeneli pakukwerera pena osati pa khomo ndiye wakuba komanso ndiye wolanda. Ndiye ndifuna ndikubwezereni kumbuyo pang'ono mu chapter 9. Mene timaona kuti munthu wosaona anatsegulidwa maso. Ndipo akulu achipembedzo anantaya kunja kwa chipembedzo chawo atachititsidwa pa tsiku la sabata. Komanso tinaona kuti Afarisi anamukana Yesu kuti si Mesiya, kotero kuti anali kumulondalonda. Mukumbukiranso kuti akulu awa adamufusa Yesu kuti kodi ndife akhungu? Ndipo Yesu muyankho lake anatsimikiza kuti iwo analidi akhungu kumoyo wa uzimu, kotero kuti anali chikhalire mu uchimo wawo. Ndiye mu chapter chino ndi mmene tikuona kuti Yesu akudzichitira umboni kuti ndiye mʼbusa wabwino ndipo Israeli ndi lokola la nkhosa. Verse 3. Iyeyu wa pa khomo amtsegulira ndi nkhosa zibva mawu ake. Ndipo aitana nkhosa za iye yekha mayina wawo nazisogolera kunja. Tsono mundime yomwe tawerengayi, ndifuna kuti tiunike kwambiri mawu akuti wapa khomo kapena kuti mulonda. Kodi inu mukuganiza kuti wapa khomo uyu ndani? Okwanedwa, wapa khomoyu ndiye mzimu woyera amene anadza pa Yesu, kotero kuti zonse zimene Yesu anali kuchita zinali zotsogozedwa ndi mzimu wa Mulungu. Apa ndikunena kuti mzimu woyera ndi amene amatsegula makutu ya nkhosa zake kuti zive mawu ake. Ndipo nkhosa zakezo zinava mawu ake komanso zili kuva pakali pano. Tsono tonani mu chapter 9 chijatinapeza kuti atsogoleri achipembedzo aja anali akhungu komanso anali wosafa. Ndikunena isi chifukwa chakuti sanadziwe Yesu kuti ndiye mpulumutsi. Komanso sanava mawu ake ngati mʼbusa wabwino. Tsono tavani mawu ochititsa chidwi ndi akuti Yesu amayitana nkhosa zake ndipo nkhosa zake zimava mawu ake. Ndiye tikuona chitsanzo cha munthu wosaona ucha kuti anava mawu a Yesu. Simoni anava mawu a Yesu namutsata, ndipo anasintha dzina lake kukhala Petro, lomwe litanthauza thanthwe. Taonani kuti Yesu anayitana Yakobo ndi Yohane, Nathaniel komanso anayitana Filipo. Taonaninso mu Yeriko pamene Yesu anali pansi pa mtengo anayitana Zakeyo. Apa tikutsimikiza kuti Yesu ngati mʼbusa wabwino amayitana nkhosa zake pozitchula mayina wawo. Okwanedwa anzanga pa ulendo, mwa mawu awa ndikuona kuti pa nthawi ya mkwatulo Yesu adzayitana wokhulupirira wake wonse mʼdziko lapansi lino. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti pa nthawi imeneyi ndidzabva ndithu dzina langa likuyitanidwa chifukwa iye amadziwa dzina langa limeneli. Ndiye ndikutsimikizanso kuti Yesu adzayitananso dzina lanu inu ngati muli nkhosa yake, ndipo inu mudzabva kuyitana kwake. Tsono kupatula kuyitanidwa kwa pa tsiku la mkwatulo, Yesu akuyitana nkhosa zake lero kuchoka kuchipembedzo chawo chakale ndi kulowa mchipembedzo chake cha chisomo. Kodi inu munayitanidwa kuchoka kumoyo wanu wakale tele ngati muli wotsimikizika mu mtima mwanu kuti munava kuitanidwa kwake, inu ndinu nkhosa zake lero. Verse 4. Pamene adatulutsa zonse za iye yekha, azitsogolera ndi nkhosa zintsata iye chifukwa zidziwa mawu ake. Tsono pano mundilole ndibwerezenso kunena kuti khola la nkhosa likanalipo mu mzinda wa Bethlehem, mmene amalowetsa nkhosa zonse za mu mzindamu, ndipo wapakhomo kapena kuti mlonda ndi amene amayang'anira nkhosa zonsezi pa usiku wonse, pamene mbusa ali kugona pakamwa pake. Koma taonani kuti nkhosa izi zilibe chizindikiro china chilichonse pa thupi lake, ndipo zimangosakanizana ndi zina zonse mkhola limeneli. Ndipo inu mwina mwafusa kale kuti kodi zimatheka bwanji kuti mbusa atenge nkhosa zake zokhazo zimene zili mkhola? Yankho ndila kuti nkhosazi zimava mawu a mbusa wawo. Ndipo chimene chimachitika ndi chakuti mbusa akayitana mayina, izo zimava ndithu, ndipo amazisogolera kukwera kumapiri. Ndipo izo zimatsatira chifukwa zimadziwa mawu a mbusayo. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndi chinthu chochititsa chidwi kwambiri kuona kuti Yesu amayitana nkhosa zake pamene mawu a Mulungu akulalikidwa masiku ano. Ndipo ntchito ya Mzimu Woyera amene ali wapakhomo pa khola licha ndi amene amatsegula makutu a anthu a uzimu kuti ife tive mawu a Yesu amene ali mʼbusa wabwino. Haleluya! Tsono ndi mʼbusa ameneyu amene amatitulutsa ife kuchipembedzo, kumene sitilandira chakudya chenicheni choyenera, kapena kunena kuti amatichotsa ku mpingo komwe sitikupindulako ku moyo wathu wa uzimu ndi kutilowetsa mu mpingo wake umene ife tikhoza kupindulamo. Ndiye nkhani ndiyakuti munthu akabadwa kwatsopano amava ndi kudziwa mawu a mʼbusa wake, kapena kunena kuti amadziwa choonadi, ndiye kumakhala kwapatali kusokeretsa nkhosa imeneyi. Ine ndili ndi chikhupiro pa nkhani imeneyi chifukwa cha mawu a Ambuye amene akupezeka pa Yohane chapter 10 verse 27, amene akunena kuti nkhosa zanga zimava mawu anga, ndipo ine ndizizindikira ndipo zinditsata ine. Ndiye pano ndifunse inu kuti kodi inu mumatsimikiza mu mtima mwanu kuti mumava mawu a mʼbusa wanu? Verse 5. Koma mlendo sizidzamtsata iye, koma zidzamthawa chifukwa sizidziwa mawu a alendo. Nkhani ili pano ndi nkhani yoona ndithu nkhani ya nkhosa. Nkhosa zomwe zimadziwa mawu a mʼbusa wawo sizikuva mawu a mʼbusa wa chilendo ayi pa moyo wa uzimu ndi chimodzimodzi. Yesu akunena kuti anthu amene ali a Mulungu sangatsatire aphunzitsi onyenga ayi, koma ndikoyenera kunenanso kuti nthawi zina nkhosa zina zimakhoza kusokera, koma ndikosatheka kunyenga nkhosa zimenezi chifukwa zimatheka ndithu kukhala ngati kuti nkhosa zikuva mawu a mʼbusa wawo. Kenaka nkhosa zija zimazindikira ndipo zimabwerera msanga-msanga kuchiphunzitsocho choyenera cha mbuye wawo. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna kutsindika ndithu kuti nkhosa za Mulungu zikava mawu ake zimatsatira iye nthawi zonse. Ndiye mwina inu nkufusa kuti kodi munthu akhoza kudziwa bwanji kuti izi ndi nkhosa za Mulungu? Yankho ndila kuti nkhosa za Mulungu zimakhala ndi chidwi kuti zivere mawu a Mulunguyo, koma zimavera ndi kutsatira mʼbusa wawoyo nthawi zonse. Kodi inu mumavadi mawu a Yesu amene ali mʼbusa wanu? 6. Fanizo ili Yesu ananena kwa iwo, koma sanazindikire zimene Yesu anali kulankhula nawo. Poyamba ndifuna nnene kuti Yohane mʼbuku lakeli sakulemba kapena kuti sakuonetsa mafanizo a Yesu ayi, koma akulemba mawu ophiphiritsa. Mwachitsanzo pa Yohane 8 verse 12 akunena kuti ine ndine kuunika kwa dziko lapansi, komanso pa Yohane 6 verse 35, Yesu akudzitcha kuti ndiye mkate wa moyo. Tsono pano ndikutsindika kunena kuti izi ndi zitsazo za mawu okuluika, kapena kuti ndi zitsazo za mawu opipiritsa, koma osati mafanizo ayi. Ndiye mawu okuluikawa ndi amene amafotokoza za chikhalidwe cha Mulungu. Tele mawu opipiritsawa ndi amene amatunikira kuti tione za chikhalidwe cha Mulunguyo. Ndiye ine ndikuganiza kuti mawu a verse 6 akadalembedwa kuti mawu okuluika amene adanena Yesu kwa iwo, koma sanazindikira zimene Yesu anali kulankhula nawo. Ndipo ndikukhulupirira kuti anthu awa sanadziwadi chimene amalankhula ndi Yesu, popeza anawatchula kuti anali akhungu. Mukukumbukiranso inu kuti Ambuye wathu Yesu Kristu pa Mateyu 13 verse 9 adanena mawu akuti amene ali ndi makutu amve. Tsono mawu awa akutanthauza pawiri. Poyamba munthu akhoza kukhala ndi makutu koma osava. Kachiwiri, munthu akhoza kukhala ndi makutu ndipo nkumava ndithu koma osamvetsetsa kuti ndi mawu a Mulungu. Tere ichi ndi chimene chili chinthu chofunika kudziwa chomwe Ambuye wathu amalankhula pamene akuwalankhula pa Mateyu 13 verse 14 amene akunena kuti pakumva mudzamva ndipo simudzazindikira konse, pakupenya mudzapenya ndipo simudzaona konse. Ndiye funso kwa inu ndilakuti, kodi inu mumava mawu a Mulungu? Tsopano tiona mawu ena amene akuonetsa kuti Yesu ndiye khomo la nkhosa zake. Verse 9 pakana 8, chifukwa chake Yesu ananenanso nawo, indetu indetu ndinena ndi inu, ine ndine khomo la nkhosa. Onse amene adza mtsogolo mwa ine ali akuba, koma nkhosa sizinava iwo. Mundime ino tikuona kuti Yesu akulankhulanso ndi mawu ena wokuluika. Mbuyomo taona kuti Yesu akunena kuti iye ndiye khomo la khola, koma pano akunena kuti iye ndiye khomo la nkhosa. Koma poyamba akunenetsa kuti mawu amene ananenawa ndi woona, ndipo kaya munthu wina akhulupirira kaya ayi, koma ndi mawu okhulupirika ndithu. Tsono poyamba tikuona mawu ya Ambuye Yesu olunjika, komanso otsindika kunena kuti iye ndiye khomo la nkhosa osati la mbuzi kaya khomo la nkhumba kapena agalu ayi. Mwanjira ina akunenetsa kuti iye ndiye khayo amene ali khomo la nkhosa zake. Ndiye apa akutanthauza kuti akhristu ndiwo anthu okhawo amene angalowe mu ufumu wa Mulungu kupyolera mwa Yesuyo. Ndipo pakulowa pa khomo limeneli ali ndi mwayi wochita chinthu china chilichonse chomwe ndi choyenera vana wa Mulungu, monga kumakhala nawo pa mgonero wa Ambuye, kapena kuti kukhala pa chiyanjano ndi Mulungu Atate, komanso kukhala ndi mwayi wolandira madalitso a Mulungu. Kachiwiri, Ambuye Yesu akunena kuti iye ndiye khomo la nkhosa, kunena iwo amene akuchoka mu Israeli. Tsono kuti mawu awa amveke bwino, ndifuna ndikukumbutseni kuti munthu uja wosaona adamutulutsa afarisi mkachisi mwawo, akunena kuti adamutulutsa mkhola lawo. Ndiye tidaona kuti nthawi yomweyo Yesu anadzionetsera kwa iye yekha kwa munthu uyo. Tsono pamene Yesu adadziulula kwa munthu ameneyo, iye adakhala khomo la munthu ameneyo. Tele tikunena kuti munthu uyu adachoka mkhola la afarisi ndi kulowa mkhola la Yesu pamene adamutana iye. Anzanga, ndipo wafunika kudziwa chiphunzitso ichi, popeza ndi chinthu chomwe chidachitikiranso inu ndi ine, kuti tidatuluka mkhola la chipembedzo ndi kulowa mu ufumu wa Mulungu mwa njira ya kulapa machimo athu. Tsono tikadzafika mu chapter 15 cha Yohane yemeneyo, verse 1 ndi verse 5 akunena kuti ine ndine mpesa weniweni, ndipo Atate wanga ndiye wa munda. Ine ndine mpesa, inu ndinu nthambi zake. Ndipo tanthauzo la chiphunzitso ichi likufanana ndi chiphunzitso cha khomo la nkhosa, popeza pamene chipangano chakale chikukamba za mpesa chimapereka chithunzi cha mtundu wa Israeli, kapena kuti mpesa umaimira mtundu wa Israeli. Ndiye muchiphunziso ichi Yesu akunena kuti sikukhala wabadwa mu Israeli kuti ndikokofunika ayi, koma kulumikizika kumpesa weniweni amene ali Yesu Kristu. Mwenjira ina Yesu amatanthauza kuti Afarisiwa amayenera kutuluka mchipembedzo chawo cha Chiyuda, mchipembedzo chomwe muli zikhulupiriro zambiri zimene zili zosiyana, ndi kuti adze nalumikizike kwa Yesuyo. Tsono kumbukirani kuti iye akunena kuti ndiye khomo, ndipo mawu awa akulankhula kwa atsogoleri achipembedzo. Ndiye monga mwachisomo cha Mulungu, wena mwa akuluwa anadza kwa iye pamene anauka kwa akufa. Nkhani yayikulu ndi yakuti ngakhale akulu achipembedzo nawonso akhoza kudza kwa Yesu napezanso chipulumutso. Kodi mudamba mwadzipereka nokha kwa Yesu? Tsono mundime yotsatirayi tiona Yesu akunena kuti iye ndiye khomo. Verse 9 mpaka 10. Ine ndine khomo, ngati wina alowa ndi ine adzapulumutsidwa, nadzalowa nadzatuluka nadzapeza busa. Sikudza mbala koma kuti ikabe ndi kupha ndi kuononga. Ndadza ine kuti akhale ndi moyo ndi kukhala nawo wochuluka. Taonani mawu awa ndi amene akutsindika kunena kuti Yesu ndiye njira. Iye ndiye njira yokhayo imene iliyoona. Anzanga, Yesu akunenetsa kuti iye ndiye njira yokhayo yofikira kwa Atate, ndipo palibe so wina, ndipo sidzapezeka answayi. Tsono Yesuyu anadza kudzatipatsa ife moyo wochuluka. Tamvani mawu apa Yohane 10 verse lake la 10, amene akunenetsa kuti ndadza ine kuti akhale nawo moyo ndi kukhala nawo wochuluka. Ndiye pamene Yesu anadza kudzapereka moyo wochuluka kwa ophunzira onse, nthawi yomweyo akuchenjeza kuti pali mbala kapena kuti mbava yomwe imadza ndi kuba ndi kupha ndi kuononga. Okondedwa anzanga pa ulendo, ichi ndi chithunzi cha mpingo wathu masiku ano. Anthu ambiri amatumikira pa mpingo ndi cholinga chowononga. Tele pamene tiona kuti mpingo kapena kuti utumiki ukulowa pasi, zindikirani kuti wadza ndipo walowamo ndilekezi mmenemo. Tsono pomaliza ndifuna ndingo umba mkota maganizo onse amene tanenawa. Poyamba ndinanena kuti Yesu ndiye khomo la khola lomwe likuimira mtundu wa Israeli. Iye anadza kudzatulutsa nkhosa zake mchipembedzo cha Chiyuda. Kachiwiri taona kuti Yesu ndiye khomo la nkhosa. Iye amalowetsa nkhosa mkhola lake kuchoka kuchipembedzo cha Chiyuda. Kachitatu, Yesu akudzulula kuti ndiye khomo la Ayuda ndi amitundu wonse pamodzi, kutanthauza kuti iye ndiye khomo la chipulumutso. Ndipo mawu awa akupita kwa wokhulupirira wonse kuti ali ndi ufulu wa kukhala ana a Mulungu mwa Yesu Kristu. Lero tilekeza pano, ndipo timakambirana kuchokera pa Yohane chapter 10 verse lake la 1 mpaka 10, pomwe timaona zakuti Israeli akuonetsa chithunzi cha khola la nkhosa. Ambuye akudalitseni yenu. Amen.
Amen. Zokoma izi za mprogramu ya Tisanthule Bible. Makandi mwainditu wapa dela kwa mbili maka maka uzindikira choonadi chomwe Yesu Kristu ada abwerida bonga tamvira lero mu Yohane chapter 10 kambira verse 1 mpaka 10 pomwe mbale Osman Chilola manda matisogulela za tineri jani ubusa wa Yesu Kristu eti mbusa yu wapa dela zedeti ziku mwa mbili ndi mangazanu titumizireni ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Kapena utumiza email ku radio@twrmw.org. Vena chiambire kuchula tse angomva osa atumiza kwa SMS, osa lemba kwa kalata, osa lemba kunditu email ii timafuna kuti tamva kuti mudalizika bwanji ngati sinambe mwatiyembera tilembereni iko tilembereni kuti munthu ndi mumvetsera programu iyi ndipo ndikupindura ndi mwakutuma kuti tilembereni makera aja ndikupaseni sweat tisanthule Bible box 52 Lilongwe address yake yosavuta tisanthule Bible box 52 Lilongwe SMS 083-500-222 email muli nayo yeti address ija radio@twrmw.org radio@twrmw.org zimwambire ambuye akhale nanu.